Milé slávnostné shromaženie, bratia, sestry a milí hostia. Prvne, že by sme uvažovali zo slova Božieho, chcem vám povedať, čo ma nadchlo k tomu, aby som aj ja občas pridal k tej kytici pravdy nejaký kvietok. Veľakrát, keď vidím, jak naši bratia mávajú tu prednášky a pozorujem, sprevádzam ich v myšlienkach zo slova Písma Svätého, ktoré hovoria, mám veľké požehnanie. Prišiel som na to, že najväčšie požehnanie má ten, kto hovorí zo slova Božieho. A potom všetci tí, ktorí ho sprevádzajú v myšlienkach s Písmom Svätým a tak rozjímajú o Pánu Ježišovi. Preto hľadte na mňa ako na takého, do ktorého potrebno, aby ste nepozerali na to, kto hovorí, ale čo hovorí. Aj Pán Ježiš, keď sa stretol so Samaritánkou pri studni a išla potom hlásať o Pánu Ježišovi, že čo všetko jej povedal o jej pokleskoch, ľudia, tí, ktorí prišli, neboli nadchnutí s predsudkom, ale pozerali na to, čo hovorí, a nie to, kto hovorí. A preto i teraz, keď budeme uvažovať zo slov Písma Svätého, chcel by som, aby sme upreli pozornosť na povahu Pána Ježiša, ako vplýval na vtedajší ľud v svojej dobe. I keď nám tu hovorí Písmo Sväté, že v čase skúšok, ťažkosti a problémach máme sa radovať. A to máme v každom dennom živote mať na mysli. Preto my nebudeme študovať o osobnosti Pána Ježiša, ale budeme uvažovať, totiž nebudeme uvažovať ani o jeho ideách, lebo ani žiadne ich nemal. On nechcel tu založiť kráľovstvo Božie na tejto zemi, ale bol si vedomý toho, že nemá tu zostávajúceho miesta. Prišiel len preto, aby zachránil človeka, aby skrze krv svoju vykúpil svoj ľud. A preto budeme uvažovať, akým dojmom zapôsobil Pán Ježiš v Judei a v Galiléji. Chceme sa vyprostiť z predstavy, jak nám ho predstavili maliari, a tak uniknúť tejto aj vlastnej obrazotvornosti. Není ľahké vidieť ho takého, akým bol. Medzi jeho postavou a nami je hmla, ktorá zakrýva rysy jeho tváre a nevieme ho spoznať dostatočne. Ľudia rôznych spoločností, básnici, filozofi, maliari ho zobrazňujú v jeho každodennom živote tak, že tento obraz vidíme len ako obraz utrpenia, obraz súženia. Preto budeme uvažovať o ňom, lebo je to veľmi dôležité. Pretože všetci kresťania o ňom majú takú mienku, že on je náš vzor, on je náš učiteľ, on je náš život. Všetky protestantské cirkvi, nezávisle aj adventisti 7. dňa, práve tak, ako aj katolická cirkev, podobne spoločne všetci majú spôsobe svojho života vo svojej organizácii. Bez výnimky ho nazývajú svojim majstrom. Pokladajú ho tak, že hovoria, že on je na život. A preto chceme poznať jeho povahové rysy. A správne zistiť, akým Pán Ježiš bol mužom na tejto zemi, nie je to bezaujímavosti. Je to veľmi dôležitý úkol. Jestli získame o ňom skreslený obraz, ublížime sebe aj ostatným, ktorí žijú vedľa nás. Podľa toho, ako jasne ho budeme vidieť, budeme schopní takým spôsobom ho reprezentovať, ale tak budeme vedieť správne poznať a potom sa staneme takými, aký on sám je. Veď Pán Ježiš sám nás vyzýva k tomu, aby sme skúmali písmo a skrze písmo aj jeho. U Jána 5:39 hovorí, skúmajte písmo, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život. A keď nás upozorňuje, že preto máme skúmať písmo, lebo oni svedčia o ňom, tie písma, tak je nanajvýš dôležité, aby sme si všimli toho. Lebo aj u Jána 17:3 tam hovorí, toto je ten večný život, aby znali teba toho ukrižovaného. Totiž, aby znali teba toho pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého si poslal. Keď si všimneme, není pochyb o tom, akú odpoveď nám dali maliari. Skoro všetci ho zobrazujú ako muža utrpenia. Radi ho malujú ukrižovaného, umierajúceho, s bolestným výrazom na tvári. Ak ho nezobrazia na Golgotskom kríži visiaceho, tak potom ho zobrazia na ceste na Golgotu, korunou na hlave klesajúceho pod krížom. Aj keď si všimneme, v každom katolickom kostole je zobrazený Pán Ježiš v 14. krížových cestách, kde zobrazujú jeho smútok, jeho žiaľ a jeho utrpenie. A preto nie len maliari ho tak zobrazujú, ale to činí aj naša zobrazotvornosť. Preto ako sa pozeráme na to, podľa toho aj ovplyvá naše myšlienky. Preto túžme za tým, aby sme ho videli takého, aký bol. A preto, jestli chceme získať tú pravdu, jakým spôsobom zapôsobil na svojich súčasníkov, pretože jeho nepriatelia nehovorili nestrannú pravdu. Bola to väčšina loža. Ale i falošné výroky, keď si ich pozorne sledujeme, uvedú nás na cestu pravdy. Jestli sa dopytuje súdca obvineného, nič ho tak nezmiatne, než stále mlčanie. Ale jestli povie nejakú lož, vidíme, že táto lož postupne privedie nás na cestu pravdy. Lebo jestli človek začne hovoriť lož a klamať a dáte mu dosť príležitosti na to, aby on vyjadril to, čo chce, postupne prídeme k tomu, že kde je pravda. O Pánu Ježiši oni niektoré veci tvrdili, ktoré sú nám neoceniteľné, veľmi dôležité tam, kde sa ubierame na cestu za pravdu Ježišom Kristom. Kde sa ubierame za poznaním jeho charakteru. Mimo iného rozširovali o ňom, o Pánu Ježiši, že je žrač a pijan vína. U Lukáša 7:34 nám tu hovorí, prišiel syn človeka jedieť a pijúc a hovoríte, hľa, človek žrač a pija vína, priateľ publikánov a hriešnikov. Keďže Pán Ježiš bol zdravý telesne, určite mu jedlo bolo potešením ako každému zdravému človeku. A to, že ho pomenovali pijanou vína, i keď ním nebol, ale pretože bol naplnení radostným duchom, preto sa mýlili. Lebo pijan vína spravidlo je veselý človeke. Lebo víno otvára jazyk, pozbudzuje a rozradosňuje myseľ. A Pán Ježiš bol takým človekom, ale bez alkoholického vína. Nepriatelia Pána Ježiša by nikdy neboli pomenovali ho pijanom vína, keby Pán Ježiš bol smutnej povahy, skľúčený, ako ho niektorí umelci predstavili. Pozrieme sa u Lukáša 5:29-30, kde nám hovorí: A Lévy mu urobil veľkú hostinu, počestnú hostinu vo svojom dome, a to bol veľký zástup colných aj iných, ktorí stolovali s nimi. A ich zákonníci a farizovia reptali proti jeho učeníkom a hovorili: Prečo jete a pijete s publikánmi a hrešníkmi? U Matúša 11:18-19 hovorí zase takto: Lebo prišiel Ján nejediac a nepijúc a hovoria: Má démona. Prišiel syn človeka jediac a pijúc a hovoria: Hľa, človek žrač a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov, a je ospravedlnená múdrosť od svojich detí. Pomenovali ho priateľom colníkov a hriešnikov. Vieme, že colníci a hriešníci boli to ľudia, ktorí stáli mimo cirkvi. A keď o ňom prehlásili, že bol priateľom ľudí, bezbožných ľudí, vtedy ho pokladali ako jedného z nich. Možno aj vtedy to bolo príslovie, ako teraz dnes, že vrana k vrane sada a rovný ohľadá. Oni posudzovali o ňom, že by nevyhľadával spoločnosť bezbožných, keby sám nebol bezbožného srdca. Keby Pán Ježiš bol prísne vážny, zasmúžili, neradosnej povahy, nevspoločenský, tedy by ho nemohli nepriatelia o ňom prehlásiť, že je dobrým spoločníkom ľahkomyselných svetských ľudí. Ich lož by bola vzala na seba inú podobu. Spojme tieto tri veci dohromady. Žrač pija vína a priateľ colníkov a hriešnikov. Premýšľajme, ktorým smerom nám ukazujú. Tieto tri obvinenia nás vedú k poznaniu pravdy. Nepopriateľne dokazujú, aký Pán Ježiš bol a aký nebol. Nebol nevľúdny, nebol zatoknutý, zadumčivý, smutný. A keď sme vypočuli svedectvo jeho nepriateľov, študujme jedno z jeho prehlásení, ktoré sám Pán Ježiš učinil sám o sebe. Lebo zbožní ľudia sa pohoršovali na Pánu Ježišovi, že aj na učeníkov, že ich povinnosťou je postiť sa. Pôst bol rozoznávacím znamením židovského náboženstva a každý pravoverný Žid sa dvakrát do týždňa modlil. Pôst bol ustanovený najvyššími rabinmi zemi, a to bol tiež jedna požiadavka a Jána Krstiteľa. Pána Ježiša rozhorčene žiadali o vysvetlenie u Lukáša 5:33, kde hovorí takto: A oni mu povedali: Prečo sa učeníci Jánovi často postia a modlia, a podobne aj učeníci farizejov a tvoji jedia a pijú? Všimnime si, ako múdre im tu odpoveda, a on im povedal: Či môžete rozkázať svadobníkom, kým je s nimi ženich, aby sa postili? Všimnime si, prečo Pán Ježiš používa označenie ženich. Prehlasuje o sebe, že je ženichom. Použil slovo, ktoré je symbolom radosti. Poznáte všetci, ktorí ste sa vydávali, ženili, že jestli je človek šťastný na tejto zemi, tak je to v deň svojej svadby. Tu, keď si všimneme, Pán Ježiš sám seba oslovil, že je ženikom. A že podobne aj jeho učeníci žijú v tomto ovzduši. Preto pre neho a jeho učeníkov bolo nemožné, aby sa postili. Je nemožné, aby rešpektovali nariadenia dávnej minulosti. A tým, ktorí jeho počínanie kritizovali, riekol, že jeho život je rozdielný od života Jana Krstiteľa a farizejov. On chcel, aby pochopili, že nemôžu spojiť tie dva druhy zbožnosti a tak spojiť dva spôsoby života. Sám to pekne objasnil Lukáš 5:36, tam hovorí a povedal im aj podobenstvo, že nikto neotrhne záplaty od nového rucha, aby ju prišiel na staré rucho, lebo ináč aj nové potrha a staré nezodpovie záplata z toho nového. V týchto veršoch im chcel vysvetliť, že práve tak nemôžu zasadiť spôsob jeho života do starých foriem zbožnosti, lebo tie dve nebudú spolu držať. Sila, ktorá bola v jeho spôsobe života, roztrhne staré formy života na kusy. Lebo pozrieme sa, v 37. verši pokračuje hovorí, a nikto vraj nevlieva nové víno do starých kožic, lebo ináč nové víno potrhá kožice a aj samo sa vyleje, aj kožice sa zahubia. Lebo v mladom víne im chcel vysvetliť, je mnoho života a sily. Pán Ježiš hovorí im, chcel im to vysvetliť, že jestli dajú nové víno do starých kožic, že sa roztrhnú a víno vyjde na zmar. S tým im naznačuje, aby si nemysleli, že môžu jeho nový život, aký on žil a aký chcel, aby žili aj jeho nasledovníci, aby vtesnali do starých foriem farizejskej zbožnosti. Pán Ježiš žil novým životom. On chcel aj nového človeka, nového ducha a nové formy náboženstva. Z toho vidíme, že Pán Ježiš bol mužom na tejto zemi, ktorý oplýval radosťou. Radosnosť bola to jedna z jeho známok jeho povahy. Poznáme, ako učil ľudí, učeníkov, znova vyzýva a z toho vycítime známky jeho radosnej povahy. Keď u Matúša 18. kapitole 3. verš hovorí, amen vám hovorím, ak sa neobrátite a nebudete ako toto dieťa, nevojdete nikdy do kráľovstva Božieho. Čo pána Ježiša upútalo na tomto dieťati? Isté, že toto radostné a ihrajúce sa, pobehujúce sa dieťa videl v nich to veselé srdce bez starosti, bez veľkých žiadosti pre každodenný život. Preto čo by sme my ako starší ľudia počínali na tom svete plnom starosti, zármutku a pláču bez detského smiechu? Pozrime sa na Pána Ježiša, keď k nám hovorí skrze Písmo Sväté o starostiach. On ju definuje ako jednu z najsmutnejších hriechov. Že nemáme sa starať o prítomnosť, o potreby svojho života, o zajtrajšok, o tom, čo by sme mali robiť a hovoriť vo vážnej dobe, ktorá príde, ktorá je pred nami. On k nám hovorí tu na u Lukáša 12. kapitole, dáva za príklad prírodu v rány a lalia, hovorí. Považte v rány, že nesejú ani nežňu, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov? 27. Považte lalie, ako rastú, pracujú ani nepradu a hovorí vám, že ani Šalamón vo svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Áno, bratia a sestry, vidíme, že starosti tohoto sveta nás okrádajú o radosť, o spoločnosť, o radosť s Pánom Ježišom. Aj keď niekedy máme problémy, ako v základnom verši sme čítali, že keď aj budú problémy súženia, že radujme sa a plesajme. Keď si všimneme, Pán Ježiš nás upozorňuje, aby sme sa radovali a tešili. U Filipanom 3. kapitole 20. verš hovorí, nové nebesia a novú zem očakávame podľa jeho zasľúbenia. Všimnime si, tiež hovorí, že naše občanstvo je v nebesiach, odkiaľ i spasiteľa očakávame, Pána Ježiša. Áno, my, milí bratia a sestry, keď sa dostavia k nám ťažkosti a problémy, ako kresťania máme sa vo svojom vnútri, vo svojom srdci radovať a plesať. Len si všimnite, že človek stiesneného, utrapeného ducha by nebol schopný dať takúto radu. Ako hovorí u Matúša 11. kapitole 28. Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Takú radu môže dať len prorok, ktorý je plný radosti a nádeje. Ešte niekoľko hodín pred svojou smrťou, keď sa pozeral tvárou tvár smrti do očí, on naplnený posledných chvíľka svojho života radosťou bol naplnený. Tešil sa, že je spojený s Otcom a že úspech, ktorý vykonal celý životný, bude korunovaný. U Jána 17.13 tu vo svojej veľkňanskej modlitbe hovorí takto. No teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, naplnenú v sebe. Keďže Pán Ježiš videl, že učeníkov ponecháva ako ovce medzi vlkmi, lebo hovorí, že ja som im dal tvoje slovo, ale svet ich vzal nenávisť. A pokračuje v 26. verši a oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Prečo Pán Ježiš tu nás spomína tú lásku, aby mali medzi sebou? Preto, lebo láska zaháňa nenávisť, podozrievanie, hnev, strach, žiarlivosť, chamtivosť, nečestnosť a tak ďalej. To je ovocie lásky, ako aj u Galatianom 5.20 hovorí, ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, schovivosť a tak ďalej. Vidíme, že láska rodí radosť. A túto radosť potrebuje ľud Boží. Kto je smutný, pravda aj Pán Ježiš nebol vždy veselý, ale kto je stále smutný, ten nereprezentuje dobre Pána Ježiša. Všimnime si 70. učeníci, kde hovorí Lukáša 10, 17 a 20. verši, nám hovorí, že 70. učeníci, keď sa vrátili z misijnej cesty, tak sa chválili, tešili sa a hovorili Pánu Ježišu, všetké nemoci uzdravovali, aj démoni sa im podávali. A Pán Ježiš čo im hovorí? A tým im chcel poukázať na to, aby na chvíľkové veci nemali takú, nedávali taký dôraz, aby sa nie tomu tešili, ale aby sa tešili tomu, že ich mená sú zapísané v nebesiach. Toto je trvalá radosť. Lebo v trvalej radosti my vieme, že Pán má záľubu. Chvíľkových to nie, to sú len úspech našej práci. Ale trvalá radosť je to spojenie s našim Pánom. Lebo keď si všimneme, chcem podotknúť o tej láske, že prečo je tak dôležitá. 1. Korintianom 13, 4 po 6 hovorí, láska schovieva, je dobrotivá, nehľubí sa, nechová sa neslušne, spolu sa raduje v pravde. A tak vidíme, keď sa láska spolu raduje v pravde, Pán Ježiš žil v pravde, preto musel mať aj on radosť. On nemal príčinu nemať radosť, veď všade vyhrával. Vyháňal aj démonov, ľudí, ktorí mu dávali otázky, vedel odpovedať. Niekedy sa stalo, že sa mu aj báli ďalej dávať otázky. A preto všimnime si, že Pán Ježiš, i keď niekedy zaplakal, ako tu na, si všimneme, že Pán Ježiš plakal. A keď si všimneme, že či sa smial, lebo že plakal je napísané, ale či sa smial, to není napísané o ňom. Máme z toho teraz posudzovať, že Pán Ježiš nebol veselý, pretože není napísané, že sa smial. Urobiť takýto záver by bolo nesprávne. Všimnime si, u Lázarovej smrti Pán Ježiš zaplakal. Ako hovorí tam u Jan 11.35. Prečo nám podáva Písmo Sväté, že Pán Ježiš plakal? Hej? A prečo nepíše o tom, že sa smial? Preto, lebo len v Písme Svätom sú len výnimočné veci zaznamenané. Všimnime si, v Bratislave, v Košiciach, vo zvolení, tisíce ľudí sa prechádzajú po ulicách a nič sa nedieje. Ale keď niekto zrazí autom niekoho, zabije alebo doláme ho, už sa ocitne v dennej tlači, v televízii a v rádii. A preto, milovaní, Písmo Sväté nám dáva, oznamuje len tie veci, ktoré sú na najvyš dôležité. Preto, moji milí, nemáme byť príčinu smrti. Totiže, prepáčte, nemáme byť, mať príčinu smutku. Pozrime sa na Pána Ježiša. On sa smial tak často, že to nebolo, nemalo význam, aby to bolo zaznamenané. Ale plakal tak zriedka, že Ján to zaznamenal. On nikdy nezabudol na to. Ten deň, v ktorom nad Lazárom plakali Mária, Marta a všetci príbuzní, priatelia, spomínal preto, lebo aj Pán Ježiš zaplakal. Bol súcitným a verným priateľom a nemohol zadržať hriech, totiž plač. Len si všimnime, autorka Duha vekov pod vplyvom Ducha Svätého nám tu poukazuje, že jeho plač bol rozdielný od plaču človeka. Že bol tak rozdielný, ako nebesia od zemi. Na strane 370 Duha vekov píše takto. Ježiš zaslzil. Kristus bol Boží syn, on vzal na seba prirodzenosť človeka a preto ho ľudský zármutok dojímal. Jeho z lásky plné srdce má vždy súci s trpiacimi, plače s plačúcimi a raduje sa s radujúcimi. Ježiš však neplakal s Máriou a Martou len z ľudského súcitu. Jeho slzy presahovali ľudský zármutok, ako nebesia prevyšujú zem. Kristus neoplakával Lázara, veď ho chcel skresiť. Plakal preto, že mnohí, čo tu teraz nad Lázarom truhlia, čo skoro budú chcieť usmrtiť toho, ktorý sa predstavil ako vzkriesenie i život. Ako nechápavo si však neveriaci Židia vykladali jeho slzy. Tí, čo za príčinu jeho zármutku pokladali len vonkajšie okolnosti, ticho povedali, hľa, ako ho miloval. Ján 11.36. Kristus prorockým okom videl nenávisť farizejov a saducejov. Bolo mu zrejme, že uvažujú o tom, ako ho usmrtiť. Vedel, že podá, ktorý tu teraz ukázal v plaču, no čoskoro si zavrú dvere nádeje i brány Božieho mesta. Neodkladne sa blížilo Kristovo poniženie a ukrižovanie, ktoré malo za následok zničenie Jeruzaléme a vtedy už mŕtvych nikto neoplače. Jasne videl blížiacu sa odplatu, ktorá stihne Jeruzalém. Vedel, ako Jeruzalém obklúča rímske légie. Vedel, že mnohí z tých, čo teraz nad Lázarom plačú, pri obliehaní mesta zomru bez akejkoľvek spásnej nádeje. Kristus však neslzil len preto. Spočívala na ňom ťarha žialu všetkých vekov. Bol svedkom strašných následkov prestúpení Božieho zákona. Videl, že od Abelovej smrti v dejinách sveta prebieha neustály boj medzi dobrom a zlom. Údelom ľudstva v jeho budúcnosti malo byť utrpenie a žiaľ, slzy a smrť. Srdce mu rozrývalo bolesť ľudstva všetkých vekov a všetkých krajín. Utrpenie hriešného ľudstva mu zvieralo dušu a v túžbe pomôcť všetkým trpiacim zaplakal. Vidíme skutočne, že Pán Ježiš plakal a nemyslel to s takýmto plačom, ako oni plakali. Milovaní, keď si tak všimneme na obraz Pána Ježiša, tak vidíme, že skutočne tento obraz, ktorý on sám o sebe predstavuje, že on plakal s plačúcimi a radoval sa radujúcimi, nám ukazuje, že nebol vždycky len smutný, ale vedel sa aj radovať. Ale to bolo záznam, keď si všimneme u Jána 21-25, tam hovorí, že by svet neobsahol knih, do ktorých by mohol vpísať všetko, čo Pán Ježiš hovoril a činil. Ale neurobil to preto, lebo nestačili ani na to knihy. Čo všetko by mohol vpísať, čo Pán Ježiš konal. A tiež aj to, že Pán Ježiš nad Lazarovým hrobom plakal. Pán Ježiš videl vo svojim duchovným zrakom víťazstvo svojho ovocia. Ovocia svojej práce. Veď preto prišiel, aby zvíťazil nad hriechom, nad satanom, aby ľud Boží uviedol do nebeského Kanánu. On si bol istý svojho víťazstva a preto nemal by príčinu byť smutným. Keď si všimneme, málo miesta je, kde Pán Ježiš by bol plakal. I nám hovorí písmo u Ján 16:33, že na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ako premohol svet? Veď ho obesili na kríži, urobili s ním, čo chceli. Ale keď si všimneme, že Pánu Ježiši nezáležalo na tele, záležalo mu na duchu, lebo duch je, ktorý oživuje. A tu na u Matúša, keď si všimneme, v 10. kapitole 28. verš nám hovorí, nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zatratiť dušu, ale sa radšej a bojte sa toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Milovaní, Pán Ježiš v kresťanských dejinách sa predstavuje ako taký, ktorý je naplnený radosťou, a to radosťou z plného srdca. Veď máme dôvod sa radovať, keď sme učinili smluvu s Pánom, naše mená sú zapísané v nebesiach. My máme iné občianstvo, to občianstvo je len dočasné. My máme prihlášku v nebesiach. Pamätám sa, keď ešte som bol mladší a sme bývali u svokrovcov, sme sa prihlásili na prihlášku na byt, a keď prišlo oznámenie, že sme poradovníku, sme radosť. Ale keď prišlo zase, že máme byť pripravení, môžeme sa nasťahovať, bola to veľká radosť, keď sme nemali ani na čom spať, len na zemi. A Pán Ježiš nás tiež nás uistuje, že keď nás prihlásil do nebies, u Jána 14. kapitoly od 1 po 3 nám hovorí, veríte v Boha, verte aj vo mňa. доме мого отця є много прибитків. Якби не було так, повідав би сам вам то. Перето вам ідем приготовити місто, а приїдем си вас к себе, аби там, де сам я, а ви були. Маме общанство в небесях, але маме ай прибитки, Пан нам хіста. Někdo vám pově, bratě sestry, o, já poznám veriacích křesťanů, kteří jsou všelijaký nešťastní. Jsou to najžalostnější ľudia na světě. Narékají, plačou, stěžují se pro svoje trápení. Ich tváře jsou obrazom horkosti a bolesti. Jako jim to vysvětlíme? Vysvětlení je v tom, že i hoci tyto ľudia jsou jako taky, kteří se pridržují, priznávají ku Kristu, ale ho nasledují o velké vzdálenosti. Nie jsou to snad ani křesťania. To by byl příliš prísný soud. Bylo by správnější povedať, že jsou to nevyvinutí, nedospělí, nedozrelí křesťania. Zoberme si príklad, ako Pán Ježiš bral si vždy príklad z prírody. Zoberme si príklad ovocný strom, na ktorom sa rodí ovocie jablka. Na tom samom vrchu, ktoré sú bez zatienenia vystavené slnku, lúčom slnka, tie skoro dozrievajú, tie dostanú rýchlo farbu, vôňu a chuť. Ale tie, ktoré sú skoro na strome, tie sú zatienené, tie sú dlho trpké, nedoživé, nechutné, bez vôni. A niektoré aj spadnú na zem, nepoužiteľné sliv. To ovocie, ktoré je hore skoro, ako som spomenul, dozrele, a to dnu je pozdejšie. Milí bratia a sestry, cirkev je tým stromom a to ovocie sme my. Keď si tak všimneme, niektorí zdedia takú povahu, že slnku Božej milosti Ducha Svätého nemusia veľa na ňom pracovať. Tie sa sformujú rýchlo. Ale tie, ktoré povahové vlastnosti, ktoré sú napríklad svojvoľný, spúrny, ako písmo hovorí, spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvoľa ako modlárstvo. Alebo pýchu, kto má v povahe. Duch prorocký hovorí, že pýcha je najnevyliečiteľnejší hriech. I keď Duch Svätý premôže, aj to sformuje, ale najťažšie sa lieči. Niekto je chamtivý, niekto rád ohovára, niekto pršky a tak ďalej. Vidíme, že tieto vlastnosti Duchu Svätému ťažko pomáhajú, aby sa sformovali. Ale Duch Svätý, Božia milosť, pracuje na týchto. Títo, ako Peter, keď sa pýtal Pánu Ježišovi, koľkokrát mám 7-krát odpustiť? A on hovorí, nie, 77-krát odpustiť. Preto je spravodlivý, keď 77-krát padne, vždy sa podvihne. A to padne len pre svoju povahovú vlastnosť. Preto, moji milí, kto je zodpovedný za to, že z jedni sú koruna stromu a druhý sú na vrchu vystavení bez zatienenia slnku Božiemu? Či môžem ja za to, že som zdedil takúto povahu? Alebo môže ten druhý, že zdedil, totiž moji rodičia môžu za to, že oni zdedili takú povahu. A ich rodičia rodičov môžu za to. Alebo prarodičia môžu za to, že zdedili takúto povahu. To je na príčine toho. Nepriateľ duši, o ktorom hovorí aj Rímanom, tu nahovorí 5. kapitole 12. verš hovorí, ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť a smrť prešla nám všetkých ľudí, pretože všetci srešili. Ten nepriateľ, podvodník, ktorý oklamal a podviedol našich prvých rodičov, zaštepil taký druh hriechu, ktorý má mnoho tvárov, je to univerzálny, ktorý bojuje proti láske Pána Ježiša. A Pán Ježiš mal takisto univerzálny liek, ako Galatianom hovorí, alebo ako sme čítali v liste Korintianom. Má mnoho tváre, všetky dobré vlastnosti bojujú proti hriechu. A vidíme, že skutočne ten nepriateľ duši bojuje proti ľudu Božiemu. A tí, ktorí sú v korunách stromu, tí veľakrát padli. Tí cítili, že málo vykonali v každodennom živote. Lebo v Jakobovom súžení tam sa sťažujú v duchu, že Satan by nemal takú moc nad nimi, keby oni boli celý život vernými. Všimnime si, tu na záchrana je tiež týchto ľudu Božieho v tom, že boli zapísaní v knihe. U Daniel 12.1 hovorí, a v tom čase povstane Michal, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo, odkedy len národom, až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe života. Vidíme, skutočne každý, i tí, ktorí veľa hrešili, ktorí sa cítia, že málo boli verní v svojom živote, ale robilo im to problém, že tie povahové vlastnosti vspierali sa, vzpečovali sa Duchu Svätému. A preto v každej dobe, jak aj apoštolskej dobe, aj dnešnej dobe, Boh má svoju cirkev, ktorú si vybral ako výchovný nástroj pre kráľstvo Božie, a tam sa musíme okresávať, orezávať tie konáre hriechu, orezávať, aby to do tohto do korunu stromu vošiel lúč slnka Ducha Svätého, aby nás tak formoval a pripravil pre svoje kráľstvo. My tak mnohokrát hrešili. Prichádzame pravidelne na večeru Pánovu a Pán nám vždycky odpustí. A znova hrešíme. Prečo je to tak? Milovaní, aj tým, ktorí v Jakobovom súžení tak málo vykonali dobrého, ale oni sa vždy pozdvihli k Pánu Ježišovi o milosť. Oľutovali a vyznali. A preto im povie, ako hovorí Matúša 25.11, dobré sluha, dobrý, nad malom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho Pána. Vidíme, že zase do radosti uvádza. Z tej pozemskej radosti, s tým spojením s ním mali radosť. A zase uvádza do druhej radosti, do tej večnej. Prečo je to tak, že tak stále odpúšťa? Peknú odpoveď nám hovorí u Jeremiáša 31.3, hovorí, milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Kiež by nám Pán pomohol, aby tou jeho večnou láskou sme nadobudli aj my z jeho milosti, tú milosť, ktorá je nám tak potrebná, aby aj nás uviedol do svojej radosti. Skrze Pána Ježiša. Amen. Amen.